Abamu kago kwa Tax Justice Alliance obutayo bina bina chewe birondo n'ensonga z'omusolo bawagidde enteekateeka ya gavumenti ey'omusolo mwaka gw'ebyensimbi ogujja wabula ne basaba wabeewo obwenkanya n'obulambula okufubuli omu agwana okuwa omusolo aguwe. Bano bagamba bawagidde enteekateeka eno kubanga ebyenfuna mu nsi yonna bikalubya ate ng'abandi bujjiridde embalirira ya Uganda nabo balina ebizibu mu byenfuna nga n'ebbanja ly'eggwanga lirinnya okutuuka ku busa 12/6. Jane Nalunga akulira Siatini Uganda agamba kyenkola eno ababaka ba paalamenti eddako nabo batandike okusasula omusolo ku nsako yaabwe balekeraawo okugugerekera bannayuganda ate nga bo tebaguwa. Bagambye nti ne kampuni ezibadde zaasonyiibwa omusolo zitandika okugusasula. Nalunga asabye gavumenti ekakase nti wabaawo obwerufu mu nkozesa ya ssente ez'omuwiw'omusolo.
Kakati obwo obuzibu bwe tulina tugamba ddala kituufu Uganda erina okukungaanya ssente okulaba nti tuzimba amasomero, tuzimba amalwaliro, enguudo n'ebyo byonna ebintu ebyetaagisa. Naye mu kukungaanya ssente ezo wateekwa okubaawo obwenkanya n'obulambulukufu n'obwerufu engeri ssente ezo gye zikozesebwamu. N'ekirala okulaba nti buli muntu yenna munnayuganda asasula omusolo ogumugyamu nti ne bammemba ba paalamenti ssente zaafuna asasula omusolo. Ekintu nno kino kikulu bammemba ba paalamenti ekiriwo ekirungi bano bafuluma bammemba ba paalamenti abayingira buli muntu asasula omusolo.
Nalunga ayongeddeko nti gavumenti yakoze na bulungi okukendeeza omusolo gwa pay as you earn kuba alina okuguwa ng'agamba nti bantandikidde wabula ku bantu abafuna 6,000 okudda waggulu mu kifo kyabo ab'3,300 abatandikirwako. Nalunga agamba nti kyetaagisa kubanga embeera y'ebyenfuna etabuse nga n'ebbeeyi y'ebyamaguzi eyongera kwekanama.